Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku emisije Vreme muzike čuli smo psalm 8 Salomona Rosija u interpretaciji švajcarskog sastava Profeti de la Quinta. Ova kompozicija izvedena je u okviru koncerta pesme Salomonove na prvom izdanju Rossi Festa 25. januara 2018. godine i već tada je bilo izvesno da će ovaj festival postati jedan od zanimljivijih muzičkih događaja koji obeležavaju početak godine na beogradskoj muzičkoj sceni. Kako nam se bliži početak novog, petog izdanja Rossi Festa, u današnjoj emisiji odlučili smo da ugostimo umetničkog direktora festivala, dirigenta Stefana Zekića, koga smo na samom početku razgovora zamolili da prokomentariše šta očekuje publiku u periodu od 25. do 28. januara na petom izdanju Rossi Festa.
Kao što ste sami rekli, ovo je jedan mini jubilej, peta godina Rossi Festa, održat će se u Beogradu od 25. do 29. januara, u dva glavna jedna naših eminentnih prostora, to su Narodno pozorište i Narodni muzej, Atrium Narodnog muzeja. Ukratko što se tiče programa, mi smo ostali dosljedni konceptu kakvi smo bili prethodnih godina, samo ovog puta zbog pandemijske situacije i svega ukupnog što ide uz to, kako da kažem, više smo ga osmislili da bude kamernijeg tipa. Da bi prosto bili u prilici, ako ne daj Bože dođe do situacije, da budemo primorani da neke stvari radimo online, da to bude u mogućnosti. Tako da ne odustajemo od naše ideje. Učinili smo sve da napravimo da cijela edicija ima koncept kakav imala i do sada.
A ko su zapravo sve učesnici ovogodišnjeg festivala?
Znate kako, imamo raznorodne programe, evo da počnemo od otvaranja, to je 25. januar u 8:30 časova imat ćemo koncert pod nazivom Muzička izložba baroka. To je interesantan jedan kolažni program koji će obuhvatiti muziku naravno počevši od Solomana Rosija, njegovih savremnika, preko Monteverdija, Lotija, do naravno zrelo baroknih kompozitora Baha i Hendla naravno. Tako da će publika imati prilike da uživa u zaista jednoj lepezi dela, od a cappella duhovnih moteta, duhovne muzike, preko Hendlovih operskih arija i oratorijonskih do Bachovih sonata za violončelo i kontinuo. Nekoliko dela će čak publika imati prilike da čuje prvi put na tim izvođenjima. To će biti također interesantno, ali nećemo sve otkrivati.
Da pomenemo ko su izvođači sami, ko će nam predstaviti ta dela?
Kamerni hor braća Barok će izvoditi a cappella dela. Zatim kamerni sastav muzičara, zaista naših vrstih mladih muzičara, će činiti taj prošireni sastav kontinua. A od solista Aleksandra Jovanović Sopran, naša zaista perspektivna i onako izuzetna sopranistica koja već uveliko krči evropsku i svjetsku karijeru. Zatim profesor Ladislav Mezej na violončelu se predstaviti i moja malenkost, eto prvi put kao gost na svom festivalu, čak ću se usuditi da se publici predstavim ovog puta ulozi kao pevačkoj ulozi, da ću otpevati dve Hendlove arije iz opere Orlando.
Da se vratimo na sam festival, do sada smo uglavnom pratili te neke koncerte koji su se odvijali u okviru festivala, ali bih voljela da popričamo malo i o samoj ideji festivala. On je započeo pre 5 godina. Koja je to bila inicijalna kapisla koja je pokrenula ovaj festival?
Jeste. Znate kako, to je u nekom smislu, zato on jeste na prvu loptu, on deluje dosta eklektički i onako prilično raznorodno. Međutim, on je nastao kao neka moja duboka potreba za jednim višem nivom izražavanja i za nekim, kako bih rekao, on je na neki način predstavlja sublimaciju svih mog prethodnog rada i ideja koje sam imao tokom svog i školovanja i karijere, jel? Tako da, kao što znate, ja već 20, preko 20 godina sam i radim u Horu Braće Baruk, tako da ta neka ideja pre svega interkulturnog dijaloga i tog nekog pre svega prijateljstva kroz kulturu koju se izražava i koji se ja bavim na relaciji Izrael-Srbija i Evropa, naravno, to je neka vrsta sublimacije u tom nekom smislu. Tako da zaista veliku pažnju posvećujemo tu upravo tom interkulturnom dijalogu i naravno Rosiji koji je jednoj interesantnoj figuri na osavremljivanju klasika. Znači, u tom nekom pogledu, jer on je za svoje vreme se smatra izuzetno avangardnim kompozitorom, izuzetno smeli, jer je prosto radio komponovao u stilu koji je tad bio veoma, veoma inovativan i veoma neobičajen. Tako da u tom nekom smislu mi tu pratimo tu neku ideju modernizma, tako da kada su u pitanju klasični koncerti, vidjet ćete kao što je barokti, obično svi očekuju stilizovani kostim, da to bude kitnasto, zlatno i tako dalje. Međutim, ovo će pre svega u vizualnom smislu biti nešto sasvim drugo, potpuno moderno, a za taj izgled na sceni će se pobrinuti naša rediteljka Ana Grigorović, da to ona je osmislila taj koncept i ja sam siguran da će biti interesantno, da će publiku uživati u jednom novom viđenju stare muzike. Thank you.
Čuli smo još jedno od ostvarenja Salomona Rosija u interpretaciji sastava Profeta de la Quinta. Snimak je zabeležen upravo na koncertu u okviru Rossi Festa 2018. godine, a nas je zanimalo šta je to u stvaralaštvu ovog italijansko-jevrejskog kompozitora, što je bila inspiracija da festival ponese njegovo ime.
Kada govorimo o toj nekoj specifičnosti, naravno, muzikolozi i muzičari znaju da on se uzima kao kompozitor, tako reći, kao rodonačelnik forme trio sonate u muzici. To je, na primjer, po tome poznat. Između ostalog, ono što je, što je neko, da kažem, jedan od većih kuriziteta u njegovom delu je upravo ta zbirka pesme nad pesmama koju je pisao. Ta prva zbirka koja je pisana na hebrejskom. Na hebrejskom jeziku. Međutim, pisana na potpuno jednom polifonom i monolitskom stilu, što je bilo primjereno žanru koji je tada, odnosno trendu koje je u kome komponovao taj rani barok, taj postepeni prelazak na tonalnu muziku. Tako da u tom smislu, taj tip muzike kada izvodimo tekst je nešto što biste mogli, na primjer, tada da čujete, na primjer, u Veneciji, crkvi Svetog Petra, ali ne u sinagogi. Tako da on je zaista napravio taj fantastičan spoj istoka i zapada, da prosto je duhovne tekstove na hebrejskom, prosto da na njih komponuje u jednom, da kažemo, zapadnom stilu, pošto žive u Mantovi, u Italiji. Tako da, eto to, on je na neki način tada... to je bio, kako da kažem, šok i za jednu i za drugu zajednicu, i za jevrijsku i na jevrijskoj zajednici u tom trenutku. Međutim, on je bio zaista cijenjen kompozitor u svoje vreme i uživao je ugled kod Gonzaga, koji su živjeli u Mantovi. Tako da, to je neka njegova priča koja je, ukratko, životna, koja je jako zanimljiva, interesanta, čak i, nažalost, pretpostavlja se da je zbog epidemije kuge u to vreme bio veliki pomoć na ništa, tako da današnje vreme nije sa sigurnošću utvrđeno ni da je njegov grob danas, ali postoje neke pretpostavke nagađanja, međutim to nije otkriveno ni današnjih dana.
Zapravo, to što je on radio u svoje vreme, vi pokušavate festivalom da uradite i danas.
Tako je, upravo.
Šta vi sve povezujete u vašem festivalu u tom smislu?
Upravo to, na neki način, eto, Hvar Braća Barok se oslanja na tu tradiciju samo u srpsko-izraelskoj varijanti, pod kojim imenom i prvobitno je ostavano naš hor, a to je Srpsko-jevrijsko pevačko društvo, tako da mi negujemo i baštinimo kulturu obeju naroda. I taj hor koji je star, koji po jevrijskoj liniji spada u najstariji jevrijski hor na svijetu ili ostala jevrijska zajednica u Beogradu, i zaista smo ponosni na tu činjenicu, a s druge strane baštinimo kulturu pre svega srpskog i jevrijskog naroda, a zatim naravno i ostalih svih naroda i klasika muzičkih. Tako da, eto, da kažem, po tome smo specifični i po tome smo negde tu, da kažem, neku liniju paralelu našli i u samom Rosiju. I to je jedan deo, da kažem, cele te priče. A druga linija, o kojem se upravo i malo prepomenuo, to je ta linija modernizma. Da je on, kako da kažem, jedan kao avangardni kompozitor za svoje vreme. Mi pokušavamo tu vizuru i, kažem, ukoliko izvodimo, na primjer, klasike, pokušavamo da napravimo, da stavimo to današnji kontekst. Šta je to što bi to bilo danas? Ili kako bi prosto da se ta... Bilo da je koncert u pitanju režije ili aranžiranje koncerta, bilo da je predstava u pitanju, mi uvijek se postavljamo sebi zadatke i pitanje šta je to što bi bilo, kako bi to izgledalo danas? Kako, na koji način mi možemo da pristupimo, da aktualizujemo celu tu jednu muzičku priču, i nadam se da ćemo u tom uspjeti. Ako ste imali prilike, može da vidite i našu posljednju opersku produkciju, to je opera Carmen, on upravo o tome govori. Znači, šta je Carmen danas? Neko, mislim da današnju publiku to mnogo više zanima nego šta je to bilo pred 200 godina. Apostrophe, Christ, et pas, je vous le sais.
Upravo smo kao ilustraciju čuli odlomak iz opere Carmen. Ulogu Eskamilja tumačio je Vuk Zekić, a publika je prošle godine ovu predstavu mogla da prati preko online platformi. Nemogućnost da se u jeku pandemije na drugi način organizuje festival podstakla je organizatore da osmisle kako na što bolji način predstaviti program koristeći nove tehnologije.
Evo, na primjer, imali smo i koncert kompozitora nagrađeni koji se prenosi online, a takav koncert ćemo sa istim, dosta sličnim konceptom imati i ove godine. Tako da svi zainteresori mogu da isprate koncert koji će biti, emitovat će se preko našeg YouTube kanala Rosi Festa 27. januara u 8 časova. Zašto 27. januar? Upravo zbog te simbolike, jer je to istovremeno i taj dan se obeležava Međunarodni dan Holokausta. A ceo koncert je prethodio mu je konkurs jedan za kompozitore, gde su tokom cijele godine kompozitori mogli da pišu i da šalju svoje dela sa datom tematikom. Ove godine smo imali temu Pravednice među narodima, Srbija. Žiri festivala, odnosno umetnički savjet, je odabrao 7 kompozitora, 2 kompozitora iz Izraela, 2 iz Češke, 1 iz Srbije, 1 iz Južnoafričke republike, čini mi se, 1 iz Amerike. Tako da, eto, neću mnogo otkrivati. Oni će se predstaviti pred proizvođenje svojih dela, reći će o čemu je reč. Tako da imaćete prilike da ih vidite uživo 27. odnosno.
Zapravo, taj deo festivala, on nosi naziv Portreti i sećanja, je negde možda i najznačajniji deo vašeg festivala, jer podstiče neko savremeno stvaralaštvo. Da li ste, on ide od prvog izdanja festivala, je osmišljen kao takav, i kako je zapravo njegova ideja?
Zaista, to je jedan od segmenta festivala koji je zaista vrlo, kako bih rekao, upečatljiv, koji je jedan važan deo našeg identiteta samog festivala i na koji smo zaista puno ponosni zbog više razloga. Jedan je upravo to što ste pomenuli, to je podsticanje pre svega savremenog stvaralaštva. Po drugoj liniji, to je promocija i edukacija mladih umetnika. Prosto ta dela će ostati ubaštenjena u našoj arhivi, ne samo to, nego će prosto ostati trajno zapisani na internet kanalima, odnosno našem YouTube kanalu, tako da će oni imati prilike, ti mladi umetnici, da sutradan da se pozovu na ta ista dela i na ta izvođena. I kao treće, naravno, to je pre svega negovanje kulture sjećanja, koje mislim da je pogotovo u ovako teškim vremenima jako važno.
Da li imate neku evidenciju koliko je od početka osnivanja festivala do danas zapravo kompozicija prijavljeno na vaš konkurs?
Znate kako, sad ću vam reći, pričali smo o tome, naš tim je razgovarao o tome da krenemo, i mi imamo tu statistiku, ali vam u ovom trenutku ne mogu tačno reći u broj. Ja mogu otprilike, da na osnovu toga što smo dobijali svih ovih godina, da vam kažem da je to, na primjer, negdje oko 80-ak dela do sada, što nije ni najmanje zanemarljivo.
A da li imate informaciju o tome koliko su ta dela i posle samog festivala imala priliku da budu izvođena, pošto znamo da su sami kompozitori dolazili iz celog sveta?
To je jako dobro pitanje. I o kojoj smo također razgovarali, mi ćemo sprovesti jedno malo istraživanje unutar, naravno, naš tim, unutar cele te ideje o kojoj sad govorimo. Ono što vam trenutno mogu reći, to je da postoje različite situacije. Prosto ponekad se dešavalo da kompozitori su već bili inspirisani tom temom, pa da su vidjeli, ovaj konkurs koji bi mogli koji je za nas, koji bi mogli da se prijavimo. Imali smo takve situacije, imali smo dosta situacija da su dela pisana baš namenski za naš konkurs, u okviru, u užem ili širem smislu, u okviru teme. I naravno, najviše se uvijek obradujemo onim delima koje su određena baš vrlo specifično, određene stihove, kao što smo prethodne godine imali Krvavu bajku Desanke Maksimović, naš kompozitor Lazar Đorđević, on je dobio tada specijalnu nagradu, i stihove Diti Ronen, ove izraelske pesnikinje, koja, na primjer, jedna kompozicija nam je ove godine stigla na te stihove, to je jako zanimljivo, iako je bila zadata prethodne, pretpostavljam da ta mlada učesnica nije možda stigla da završi kompoziciju u predviđenom roku. Tako da, takvim kompozicijama koje su baš namenjene našem konkursu se uvijek najviše obradujemo, ali naravno stručni žiri je tu da oceni pre svega umjetnički kvalitet samih dela, i to je onaj najstrožiji sud, naravno.
Kad ste već pomenuli stručni žiri, da pomenemo ko su zapravo članovi koji odlučuju koje će se kompozicije naći u finalu vaše konkursa.
Od početka festivala to je umjetnički savjet koji od prve godine, da kažem, startuje zajedno. To je profesor i muzikolog dr. Ana Stefanović, profesor kompozitor Zoran Erić, profesor Ladislav Mezej, magistar Branka Cvejić Mezej i moja malenkost, eto, nas peti u tom timu umjetničkom.
Češke. Junačkom smrću četa đaka u jednom danu. Oh. oprostite mi ako sam u životu uredio koga i bio surov. Ovo pišem 5 minuta pred streljanje. Vaš tatica i dobar muž. S Bogom, Ico, ja danas pogibu. S Bogom, srce, postavljam i misao na tebe. Budi sretna, sine, i bez mene. S Bogom, Radisav. S Bogom, Lelo, Seko i Bato, kucno je zadnji čas. Oprostite svom tati. Htelo se slikati s tobom, Lelo, ali ti odgodi. Žao mi je. Ljubi vas vas, Lazar. Mileva, čuvajte mojeg Mileta. Mnogo pozdrava, Miloje. S Bogom ja ginem, a ne znam šta je sa Veljom, Bogdanom i Selimirom. S Bogom za navek. Srca moja i duše moje, Miro, poljubi decu umjesto mene. Slušajte mamu, deco, i čuvajte se. S Bogom za navek. Ljubi vas sve vaš tata Lazar. Dragi tata i mama, pozdrav posljednji put. Ljubiša.
Čuli smo kompoziciju 21. oktobar Lazara Đorđevića, koja je na prošlogodišnjem festivalu osvojila specijalnu nagradu žirije u okviru festivalskog programa Portreti i sećanja. I ove godine je raspisan konkurs, a žiri je odabrao 7 kompozicija koje će ponovo biti predstavljane online, tradicionalno 27. januara na Svetski dan sećanja na žrtve Holokausta. Stefana Zekića upitali smo da se prisjeti prvog izdanja Rossi Festa i da pokuša da oceni kako se do danas festival razvija.
To je jako, jako interesantno pitanje, bojim se, zaluteću sigurno nekom trenutku, pa me molim vas vratite. Negde, da, on je krenuo dosta, kako da kažem, onako monumentalno zamišljen, i zaista smo imali to, i čak već tu prvu ediciju već je najavljivalo neki put kojim ćemo dalje ići. Sećam se, imali smo izvanredan ansambl Profeti de la Quinta, koji se zaista ubrajaju u svetske ansamble A klase za ranu muziku. Oni su svi školovani na izuzetim školama, pre svega većina njih mislim da je završila u Bazelu, tu čuvenu akademiju za ranu muziku. Tako da je naša publika imala prilike da ih čuje na tom prvom našem koncertu u Skupštini grada. Verujte da mi dan danas neki kolege profesionalci me pitaju kad ćete opet igru vedete. To je stvarno ansambl koji ostavlja vas bez daha. Evo, zaista je tako, verujte. Imali smo taj, naravno, koncert Portreti sećanja, imali smo divu Olgu Makarinu koja je držala master klas u Narodnom pozorištu i posle smo uspostavili trajnu, već mogu da kažem, tradicionalnu saradnju sa njom, čak i ove prethodne godine ona je bila na našoj prvoj letnjoj akademiji. To je posebna tema, to ćemo kasnije da dotaknemo. Onda smo imali taj veliki gala koncert na velikoj sceni Narodnog pozorišta sa velikim orkestrom. Tako da bilo je tu dosta zanimljivih stvari. Imali smo da goste iz Izraela te godine, mladi izraelski hor iz Tel Aviva. Oni su također imali koncert i kod nas i u Novosadskoj sinagogi, tamo su se također predstavili publici. Tako da ja sad ne, pazite, samo je 4 godine za nas, evo je 5, a mislim da će mnogo vremena oduzeti ako krenem da nabrajam. Profesorka Klaudija Eder također sa barok vokal, sa svojim ansamblom koji je izvanredna i profesor i nekad pedačica je bila fenomenalna. Imali smo divnu saradnju, tom priliku smo prvi put postavili, to naša prva operska predstava, to je bila Monteverdijevo krunisanje Popeje, ta druga edicija. Beogradska publika, sigurno sam to izrađen, jako puro pamti. Ona isto imala taj interesantan i modernistički pristup koji je u režiji Aleksandra Nikolića. I također su me mnogi pitali kada će to ponovo da bude, kada ćemo imati na sceni, pošto jesu to neka dela koje nisu, da kažemo, nisu često izvođena i kada budu, ne budu često na repertoaru, a zaista su visokog umetničkog kvaliteta i vredne.
Tako. Eto što ste pomenuli, taj, da kažem, edukativni moment vašeg festivala je isto nešto što je važno pomenuti. Imali ste i te master klasove, koliko planirate u budućnosti da se posvetite tom segmentu festivala?
Apsolutno, to je jedan neodvojivi deo, to je, da kažem, jedna od naših dominantnih crta i upravo ta edukativna platforma na više nivoa. Svake godine, osim do sada, smo imali master klase, ove godine imamo samo jedno predavanje u tom smislu u okviru te platforme. Kad kažem, u odnosu na celokupnu situaciju, jer se sve, da kažem, relativno skromnije zamišljeno. Nismo smeli da rizikujemo prosto u ovoj situaciji kada znamo da broj toliko skače u trenutku, tako da je to prosto, a s druge strane smo želili da održimo, da ostanemo dosljedni našem konceptu i da održimo ovaj festival u toj ideji, izvornoj ideji, jel, u toj nekoj formi. Tako da to je definitivno linija koju ćemo mi dalje pratiti. Sigurno će biti još masterklasova, vidjet ćemo i za neke druge discipline. Naravno, tu su i predavanja, i tu platformu ćemo također proširiti, muzikološku, naučnu i istraživačku. I ono što je interesantno, da je uvek u vezi sa idejom festivala ili u vezi sa nekim od dela koje se izvode, tako će biti ove godine. Vidjet ćete o čemu je reč. Profesor Kana Stefanović je 28. januara u Muzeju Narodnog pozorišta će početkom u 6 časova održati jedno jako interesantno predavanje.
A koliko je zainteresovanost, naročito mladih umetnika, da prisustvuje ovim edukativnim segmentima festivala?
Znate kako, to je ta edukativna platforma, ona nije, kako bih rekao, ona nije populistički nastrojena u smislu da to sad očekujemo ogroman broj odaziv publike i tako dalje. Ona prosto je uže stručna i ona je, njena funkcija je pre svega da pomogne u osposobljavanju, u obogaćivanju iskustva mladim umetnicima, da im pokaže neke nove ideje, razmjenu iskustava, puteve i tako dalje. I naravno međusobnog povezivanja. Tako da to je pre svega osnovni cilj. Veliko interesovanje, svaki put bude dosta polaznika, bar 50-desetak aktivnih polaznika, i neretko je to vrlo ispraćeno naravno i publikom, koji isto čine naši cijenjeni profesori sa fakulteta muzičke umjetnosti i srednjih škola i tako dalje. Znači, prosto, da kažem, neka naša stručna javnost je uglavnom zainteresovana za taj vid naših aktivnosti. I naravno, taj deo muzikološki, da kažem, u vezi sa predavanjima, on iz godine u godinu raste interesovanje. Tako, na primjer, da smo imali prilike da na posljednjim predavanjima profesor Kijane Stefanović, koja je također bila online prethodne godine, imali smo čak 40-ak slušalaca, što je za taj vid, verujte da ponekad muzikološki simpozijumi nemaju taj broj, tako da u tom nekom smislu za taj rang, da kažem, visokostručnih i usmjerenih predavanja, to je jedan jako lep broj.
Da li možda i ti master klasovi koje održavate zapravo predstavljaju i negovanje nekih budućih izvođača na vašem festivalu, saradnika vašeg festivala?
Jeste, to je također jedna od linija. Naravno, nije nužno, ona nije to dominantna ideja, ali nekako se uvek desi primjer, ja sam, znate da dirigujem Narodnom pozorištu i da sam dugo godina vodio operski studio, i to je neka moja želja bila da prosto prema svom ličnom nahođenju sam je uvek svake godine dao pa 2 stipendije studentima, polaznicima studija, operskog studija, za koje sam stvarno mislio da imaju najviše prosto talenta, po mom skromnom mišljenju, i to je bilo od početka do danas. Eto, i ja mislim da će to i u buduće nastaviti sa tom praksom, to prosto mlade ljude u koje verujem da mogu da naprave neke lepe stvari u ovom našem, novom našem pozivu. Sad, bez obzira na to, vraćali se oni i mi sarađivali danas ili ne, ako sarađujemo, super, ako ne, i dalje je to lepo, bitno je da budemo jedan deo na njihovom putu razvoja i na stvaranju novih iskustava i naravno novih poznanstava. I drago nam je ako možemo budemo od koristi, a znamo da jesmo mnogim od njih bili, i to mi je posebno drago, to nas posebno raduje.
Thank you.
Čuli smo jednu od polaznica majstorskog kursa Klaudije Eder, održanog u okviru festivala 2019. godine. Bila je ovo Maja Pavković, koja je izvela ariju Rusalke iz istoimene Dvoržakove opere. Za kraj našeg razgovora sa Stefanom Zekićem, direktorom Rossi Festa, zamolili smo ga da pomene koji će još koncerti biti izvedeni na ovogodišnjem festivalu, kao i kako on vidi budućnost Rossi Festa.
Imaćemo jedan jako interesantan koncert ansambla Duet. U pitanju je jedan neobičajan sastav, to je violina i harfa. Inače, Edit Makedonska je naša koncertmajstor Narodnog pozorišta i naravno Gorana Ćurguš je harfiskinja i također član ansambla Narodnog pozorišta. A oni su ove godine pripremili jedan jako interesantan program koji se tiče, ovako smo to osmislili, u pitanju su kompozitori jevrijskog porekla ili kompozicije koje se tiču neke jevrijske tematike. I toliko ću otkriti. Neka publika dođe da posluša, bit će siguran sam jako lepo. Od Mendelsona do Gershina, Bernsteina i tako.
I evo za kraj našeg današnjeg razgovora, pretpostavljam da ne možete da znate šta će biti u budućnosti i kako će izgledati ove godine, prosto morao takav festival da bude u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo, ali kako biste vi voleli da izgleda festival u budućnosti?
Znate kako, ja sam stvarno srećan i to tom nekom linijom i da kažem pre svega konceptom i te neke glavne ideje koje smo postavili, oni su već tu, evo videli ste da smo ove godine prvi put napravili tu neku letnju varijantu Rossi Festa, to je ta operska, prva letnja operska akademija, gde smo zaista okupili sjajne stručnjake i naše i inostrane, to nam je ponovno se potružila prima dona Olga Makarina iz Metropolitena, to je bio moj kolega iz Izraela, Adi Bar, dirigent, i naravno Srboljub Dinić, naš izuzetan dirigent koji već godinama radi po svetu i šef dirigent na jako značajnim mestima, trenutno je šef dirigent teatra u Braunschweigu, tako da imali smo takmičenje, Mozart takmičenje koje je bilo na velikoj sceni Narodnog pozorišta, imali smo vrlo intenzivan master klas i za sam kraj imali smo ponovo izvođenje opere Carmen također u Narodnom pozorištu, tako da eto, to je još jedan segment koji negde u perspektivi mislim da će postati neka vrsta autonomne celine koja je to planirana da se dešava u letnjoj sezoni kada kod nas nema preterano aktivnosti tog tipa, a znamo da teatar na primjer i opera u tom periodu je na primjer na pauzi, eto, pa tim pre.
A da li ima nešto što biste volele, još niste uspjeli da realizujete?
Znate kako, više bih voleo da sve ideje do kojih smo do sada došli, da ih prosto proširimo i da stavimo jedan viši nivo, ali ne pretjerano novih, da kažem, suštinski novih ideja. Samo da prosto unapredimo, što više osavremenimo, uključimo više ljudi u sve te projekte. Eto, u tom nekom pravcu ćemo razmišljati u budućnosti.
Tako će izgledati budućnost Rossi Festa. Mi vas još jednom pozivamo da ispratite dešavanja na ovogodišnjem izdanju koje nas očekuje od 25. do 28. januara. Ja vas pozdravljam uz delove još jedne nagrađene kompozicije sa prošlogodišnjeg konkursa za mlade kompozitore. Reč je o izraelskoj umetnici Brahim Dil i njene kompoziciji Smrt moga oca.
Thank you.